Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Iva Martinović. U minutama što slede možete čuti hoće li diplomatija nove vlade u Srbiji postepeno normalizovati odnose sa zapadnim zemljama koje su priznale Kosovo, politikolog Jovan Komšić.
To će svakako biti korak koji očekuje našu izvršnu vlast, diplomatiju pre svega ove jeseni do kraja godine.
Rat rečima između vodeće bošnjačke i srpske stranke u Bosni i Hercegovini za naš program komentariše Rifet Dolić, predsjednik Demokratske narodne zajednice.
Stranke na vlast koje su sebi stavile za pravo da budu ekskluzivni predstavnici tri naroda u Bosni i Hercegovini, uvijek jedna drugoj pomaže ovakvom retorikom pred izbore.
Savet za infrastrukturu Srbije predložio novoj vladi poništavanje spornog ugovora o izgradnji autoputa Horgoš-Požega.
Ne vjerujem da je samo u pitanju revanšizam prema prethodnoj vladi. Naprosto nekome zaista valja došlo u glavu da se radi o krajnje štetnom ugovoru.
U Hrvatskoj je zabeležena rekordna inflacija u posljednjih 8 godina. Najviše su poskupili hrana i prevoz.
Neću moći izroniti za 20 godina.
Da, jaja, putar, sir, meso, povrće, voće.
Žalosni smo na situaciju jer mislimo da je Hrvatska bogata zemlja, da smo vrijedni ljudi i da bi mogli stvarati. Međutim, politika ne vodi nas dobro.
Još jedan primjer politizacije sporta. Pojedine parlamentarne stranke u Crnoj Gori nisu čestitale vaterpolo reprezentaciji te zemlje na evropskom zlatu. Šta kažu u delu prosrpske opozicije?
Ja jednostavno ne želim da jednu sportsku pobjedu koristim u političke svrhe kao što su mnogi drugi.
Toliko u najavi, detalji slede.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo, naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Na početku emisije o tome hoće li diplomatija nove vlade u Srbiji postepeno normalizovati odnose sa zapadnim zemljama koje su priznale Kosovo. Sudeći po aktivnostima tamošnjih političara, spoljnopolitički dijalog polako počinje da se odmrzava. Javlja iz Beograda Branka Trivić.
Premijer Srbije Mirko Cvetković, njegov zamjenik Ivica Dačić i dobar deo ministara još nisu čestito ni obeležili svoje nove kabinete, a već su, kako prenosi Beogradski dnevni list, kolektivno prekršili akcioni plan. Iako im ovaj dokument zabranjuje kontakte sa predstavnicima zemalja koje su priznale Kosovo, otišli su ipak u audijenciju kod ambasadora François Terrala povodom obeležavanja nacionalnog praznika Francuske. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić i sam je potvrdio da to akcioni plan tretira kao prekršaj, ali ove kontakte, kao i svoju posjetu francuskom kolegi Bernardu Kušneru, opravdao činjenicom da Francuska predsjedava Evropskom unijom. Da li putovanje u Pariz, kojem doduše sledi i put u Moskvu, nagoveštava otopljavanje spoljnopolitičke klime Srbije prema Zapadu? Ivo Visković, ekspert za međunarodne odnose i nekadašnji diplomata, u preduzetim spoljnopolitičkim aktivnostima nove vlasti prepoznaje prve početke izvesne promjene u nivou i intenzitetu odnosa sa zemljama Zapada, koji su do sada bili na nižem diplomatskom stepenu od ešelona ministara i ambasadora.
Iskreno govoreći, ja sam očekivao da će se to dogoditi ipak posle septembra, odnosno početka zasjedanja Generalne skupštine, gdje bi se pokazalo da većina članica Ujedinjenih nacija ipak ne podržava nezavisnost Kosova. Ovo jeste značajan signal i mislim da ga treba ozbiljno uzeti u obzir. Naravno, postoje već i nagoveštaj da se to može dogoditi sa nekim drugim zemljama Evropske unije, a za Francusku nije slučajno. Francuska je u ovom trenutku, kao što znamo, predsjedavajući Evropskoj uniji. Obzirom da je Evropska unija strateško opredjeljenje Srbije, onda zaista nije nikakvo čudo što je ministar prvo izabrao da ide tamo. Ali kao što vidite, to je urađeno na takav način da se odmah nakon toga ide u Moskvu, odnosno da ipak postoji nekakav balans i da ne ispada da smo napravili dramatičan zaokret i zaboravili sve što smo dojuče govorili.
Vlada je tek na početku pripravničkog staža, pa su joj i potezi, uprkos tome što je cilj eurointegracija definisan bez ostatka, pažljivo dozirani i balansirani. Koliko će vremena proći do pune normalizacije odnosa sa ključnim partnerima, pre svega onima iz Evropske unije? Ta obaveza očekuje novu izvršnu vlast i diplomatiju, ali neće početi odmah, ocenjuje politikolog Jovan Komšić i objašnjava zašto.
Zbog odnosa snaga na unutrašnje političkoj sceni, jer je nužno da se dovrše poslovi oko konstituisanja novih organa vlasti. Ali to će svakako biti korak koji očekuje našu izvršnu vlast, diplomatiju pre svega ove jeseni do kraja godine. Najviše obavezujući politički cilj je brzim koracima ka Evropskoj uniji, a ovo je jedna od elementarnih pretpostavki. Tim što u svakom slučaju valjalo bi da saveznici na tom putu budu i partneri u Evropskoj uniji i u SAD-u kad je reč o vrlo delikatnom i još neapsolviranom problemu koji se zove Kosovo i Metohija, odnosno Kosova.
Može li se očekivati da uskoro na radna mesta budu vraćeni ambasadori Srbije povučeni iz zapadnih zemalja koje su priznale Kosovo? Ivo Visković.
Ako ja nešto razumem o diplomatiji, ovakav signal da ide ministar znači da će verovatno doći i do vraćanja ambasadora bar u zemljama Evropske unije ili u najgorem slučaju u Francuskoj kao predsjedavajuće. Ali nisam ubeđen da će do jeseni, odnosno do Generalne skupštine, doći do kompletnog vraćanja naših ambasadora, jer činjenica jeste, to nije previše principijelno, ali ipak odnosi sa državama Evropske unije i sa samom Evropskom unijom za nas su bitniji od mnogih drugih odnosa i verovatno će i taktički biti podešeno normalizovanje odnosa na takav način da se to prvo uradi sa zemljama Evropske unije, pa onda sa ostalima.
Kakva promjena spoljnopolitičkih nazora se može očekivati od socijalističkog dela nove vlade? Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske integracije.
Ja pozdravljam nameru predsjednice Skupštine i predsjednika vlade da ubrzaju proces usvajanja zakona vezanih za naše formalno približavanje Evropskoj uniji, ali sam prilično skeptična oko planirane dinamike. Međutim, ono što mene plaši, što ovih dana prošlo relativno nezapaženo, jeste izjava Ivice Dačića da njemu Hag nije nikakav prioritet i da je jadna zemlja koja je saradnja sa Haškim tribunalom prioritet. To je potpuno kontradiktorno sa tom nekom zajedničkom objedinjenom retorikom Demokratske stranke i njenih koalicijnih partnera i SPS-a o tome da su evropske integracije prioritet. Ja se bojim da će proevropski kurs vlade vrlo brzo doći u pitanje.
Hoće li proevropski kurs vlade doći u pitanje ili bar biti usporen od strane njenog socijalističkog dela, pitamo Ivu Viskovića.
Moje mišljenje da će biti malog usporavanja, ali ne dramatičnoga, i da će predstavnici SPS-a ipak da prihvate, kao što su i do sada već prihvatili, da je to strateško opredeljenje zemlje i da je to osnov i za onaj socijalni dio programa na kom oni insistiraju, tako da ne vidim da je u njihovom interesu da stvar otežu i zatežu, ali naravno bit će vjerojatno taktičkih razloga oko Kosova.
U kojoj meri će različiti pristupi Kosovu otežavati odnose između Srbije i zapadne međunarodne zajednice? Jovan Komšić izlaz vidi u tome da sve zainteresovane strane, i zapadna međunarodna zajednica, i Srbija, i Kosovo, odustanu od apsolutizovanja samo svojih rešenja.
Bilo koji akter na sceni, bilo da je reč o SAD-u, bilo da je reč o Evropskoj uniji, bilo da je reč o Srbiji, bilo da je reč o Albancima i vodećim političkim strukturama na Kosovu i Metohiji, ukoliko hoće biti mudri politički akteri, bilo bi iluzorno očekivati da insistiraju na rešenju koje bi apsolviralo apsolutno samo njihov interes.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslednjih dana javnost u Bosni i Hercegovini zaokupljena je razmenom teških reči između Bakira Izetbegovića, jednog od ključnih ljudi stranke Demokratske akcije, i Rajka Vasića, izvršnog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata. Sve je počelo Izetbegovićevim pozivom međunarodnoj zajednici da, citat, sankcioniše separatističke ideje Milorada Dodika, završen citat. To je u Dodikovoj stranci shvaćeno kao indirektna pretnja ratom. U drugim partijama sve se tumači kao deo političkog predizbornog marketinga. Ovim povodom iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Posljednja medijska svađa na liniji stranka Demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata i teške međusobne optužbe visokih funkcionera ovih partija, Bakira Izetbegovića i Rajka Vasića, najavile su skori početak predizborne kampanje. Izetbegovićev zahtjev međunarodnoj zajednici da sankcioniše Dodikovu politiku, što je bolje nego da se stvari rješavaju na domaći način, izazvale su žestok odgovor generalnog sekretara SNSD-a Rajka Vasića, koji je to ocijenio pozivom za rat. Iako vjeruje da Izetbegović nije imao zadnjih misli u svojim izjavama, jedan od funkcionera stranke za Bosnu i Hercegovinu, Muharem Urselović, kaže da je sve ipak dio započete predizborne kampanje dvije stranke.
Činjenica je jednostavno da su ovo predizborno vrijeme i kampanja je kao da je počela. Ali ono što je bitno tu kazati da Vasić kao potparol SNSD-a, on je sada dao toliko ružni i rogobatni izjava. Situacija nije ni malo problematična, ali jeste malo zapaljiva, jeste predizborna kampanja. Prema tome, mislim da neće ništa biti od toga.
Iako su bosansko-hercegovačku javnost proteklih dana Vasić i Izetbegović zasuli gotovo ratno huškačkom retorikom, nema razloga za zabrinutost, smatra Slobodan Nagradić iz Partije demokratskog progresa.
Naravno, nikome normalnome, a tako je na sreću većina građana BiH, to nije prijatno. Trebalo bi da takva retorika nije prijatna ni ljudima koji se bave javnim političkim stvarima, a tim stvarima se bave političari. Znači, ova retorika koju smo imali prilike da čujemo od pomenute dvojice gospode i drugova je najbolji znak da je izborna kampanja uveliko počela. Svaka politička strana, u ovom slučaju SNSD i SDA, nastoje da javnost, građane, svoje potencijalne birače zaspu onom retorikom i kvazi argumentacijom na osnovu koje misle da će dobiti najveći broj glasova, odnosno podršku svojih simpatizera. Ja mislim da je zadatak i političara da vode računa o retorici kojom se obraćaju javnosti.
Za Velimira Jukića iz Hrvatske demokratske zajednice, aktuelna medijska prepiska dvije već duže vrijeme suprotstavljene političke partije jeste način prikupljanja glasova, ali i alarm da se atmosfera u Bosni i Hercegovini mora mijenjati.
Zapravo retorika u Bosni i Hercegovini, ona koja ne doprinosi daljnje napretku u stabilizaciji, ja mislim da bi trebalo prestati sa takvom retorikom sa ova dviju strana i pokušati dogovarati i rješavati ona važna pitanja koja stoje pred nama, a to je prije svega, mislim, ustavna reforma i sve ono što nam slijedi na evropskom putu. A ovakvi razgovor nas od toga udaljuju i ja mislim da to neće donijeti dobro ni jednoj ni drugoj strani, na kraju krajeva donijeće loše svim građanima i narodima.
Zapaljiva nacionalistička retorika već godinama je predizborni dekor u Bosni i Hercegovini kojim stranke na vlasti svaki put nanovo homogenizuju biračko tijelo i dijele funkcije, ističe predsjednik Demokratske narodne zajednice Bosne i Hercegovine Rifet Dolić.
Stranke na vlast koje su sebi stavile za pravo da budu ekskluzivni predstavnici tri naroda u Bosni i Hercegovini uvijek jedna drugoj pomaže ovakvom retorikom pred izbore. Retoriku na relaciji SDA-SNSD plaćam kao dio zajedničkog dogovora u tom pravcu. Mislim da je Bosna i Hercegovina ipak zakoračila u Europu potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i mislim da će sve manje utjecaja imati i Izetbegović i Vasić i svi drugi Izetbegović i Vasić i da je nama Europa jedina šansa i jedini spas od svih Izetbegovića i svih Vasića koji pozivaju i prijete narodu novim sukobima, novim netrpeljivostima itd.
Pojedine političke partije po oprobanoj šemi nacionalne ugroženosti grade svoje političke programe već više od decenije, a pojedinci se enormno bogate. U tome im danas svesrdno pomaže i Međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, naglašava Slobodan Popović iz Socijaldemokratske partije.
Ja više apsolutno ne sumnjam da Međunarodna zajednica nema dobre namjere prema državi Bosni i Hercegovini i njenim građanima. Zato što Bosna i Hercegovina u ovom momentu spada u države koje ima neke resurse koje drugi nemaju i koje treba uzeti od nas i to dobro treba da postane vlasništvo nekih drugih ljudi u nekim drugim državama. Od onog dobra od kojeg mi mogli dobro da živimo, radi se o energiji, radi se o vodi, radi se o šumama, radi se o rudnicama, radi se o telekomima i tako dalje. I oni su aktivni učesnici u ovoj priči da što bolje sludimo vlastite narode da bi mogli bolje opljačkati.
Otvoreno pismo visokom predstavniku Miroslavu Lajčaku sa zahtjevom da zaustavi i sankcioniše političke partije i političare koji zveket oružja koriste u jeftine predizborne trikove uputila je i naša stranka. Od Lajčaka je ultimativno zatraženo ukoliko želi Bosnu i Hercegovinu stabilizovati i uvesti u proces evropskih integracija da zaustavi jezik mržnje i otvorene prijetnje ratom te antiustavna djelovanja i narušavanje sigurnosne situacije što građane dovodi u predratnu psihozu, navodi se u saopštenju naše stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Trijumf Crne Gore na Evropskom prvenstvu u vaterpolu nije dočekan sa oduševljenjem baš svuda u toj zemlji. Naime, kako je zabeležio naš Petar Komnenić, partije sa srpskim predznakom u imenu držale su se vrlo uzdržano.
Evropsko finale u vaterpolu između reprezentacija Crne Gore i Srbije neki su građani ponovo ispratili sa starim političkim i nacionalnim razlikama. Trijumf vaterpolista koji je probudio skoro ugaslu emociju ljudi koji su sa oduševljenjem dočekali pobjedu crnogorskog zlatnog tima, neke parlamentarne stranke sa srpskim predznakom duboko ražalostio. Funkcioneri Srpske narodne stranke i Demokratske srpske stranke ne kriju da su u finalu bodrili reprezentaciju Srbije, a ovako odgovaraju na pitanje zašto nisu smogli snage da čestitaju nezapamćeni uspjeh crnogorskom timu. Portparol SNS-a Dobrilo Dedejić.
Pobjeda vaterpolista Crne Gore iskorišćena je u klasične političke svrhe. Činjenica da se jedan broj vaterpolista pojavio na bini u Podgorici pod zelenaškim sloganom pod kojim su ubijani bjelaši u Crnoj Gori, odnosno ljudi koji su bili ideja zajedništva sa Srbijom, ne daje ni jedan dovoljan razlog da se čestita vaterpolistima Crne Gore.
Predsjednik DSS-a Ranko Kadić kaže da je sit politizacije sporta i da mu je, citiram, praktično žao crnogorskih vaterpolista.
Toliko je to bilo nisko. Sportisti su bili u rukama određenih političara. Znači maksimalno se išlo na zloupotrebu sporta.
Ja se zaista ne sjećam manipulacije političke vaterpolistima, hoćete me podsjetiti, ne sjećam se političke manipulacije vaterpolistima.
Ako ne, uzmite sad ovo neposredno pred ove, odmah da vam kažem. Odmah himna, niste mogli, znači počinje himna, komponuje se himna, neke čudne pjesme se komponuju, pa onda vidite kako se ide organizovano. Mene bi bilo jako dobro bi bilo da vidimo ko je to sve bio onako organizovano u Malaki i o čijem trošku.
U Socijalističkoj narodnoj partiji kažu da nisu osjećali potrebu da upućuju javne čestitke, ali vjeruju da je državni vaterpolo tim napravio fantastičan uspjeh i izdržao probu kvaliteta. Predsjednik SMP-a Srđan Milić.
Ja sam odmah posle završetka utakmice sa Hrvatskom, polufinal, i utakmice sa Srbijom u finalu, poslao porukom čestitku iz Italije rukovodstvu Vaterpolo saveza Crne Gore i uradio sam to i dan posle, tim što se izvinjavam svima onima u Crnoj Gori koji će naći mi zamjerku u tome što to nisam uradio javnim. Ja jednostavno ne želim da jednu sportsku pobjedu koristim u političke svrhe kao što su mnogi drugi probali. I vratit će im se to kao bumerang. Vratit se kao bumerang zbog toga što ti momci nisu se slučajno sastali i nisu slučajno prvi u Europi. Iza njih stoji ogroman rad, ogroman trud, ogromna energija i znanje Petra Porobića kao selektor.
Lider liberalne partije Miodrag Živković uputio je crnogorskom predsjedniku Filipu Vujanoviću inicijativu da se crnogorskim vaterpolistima dodijeli državno odličje, komentarišući odluku nekih crnogorskih parlamentarnih stranaka da ignorišu trijumf reprezentacije. Živković kaže da uopšte nije iznenađen.
Kod ove stranke koja je javno izjavila, mislim na SNS, da su navijali za srpsku reprezentaciju. Ja sam uvjeren da to nema veze sa osjećanjima, sa emocijama. U pitanju je politički profit. Ova stranka već duže vremena samo razmišlja o svom političkom profitu i ona je našla svoj politički prostor u Crnoj Gori u krugu nacionalista koji to podržavaju. Njih promjena sistema vrijednosti u Crnoj Gori ne interesuje. Ja sam odavno rekao da su oni najbolji proizvod Demokratske partije socijalista jer ta politika najviše njoj odgovara. Ali valjda bit će druga prilika jer vaterpolisti će, ova garnitura crnogorskih vaterpolista će vladati svijetom sigurno 10 godina. To je najmlađi tim, najbolji tim, najperspektivniji tim. I bit će prilike i oni koji su sada pogriješili da se isprave u budućnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Srbiji još uvek aktualna tema izgradnja autoputa Horgoš-Požega, pošto je Nacionalni savez za infrastrukturu zaključio da nema osnova da ugovor o izgradnji stupi na snagu, stručnjaci ističu da je takva odluka dobra i očekivana. Međutim, niko ne zna da li će se autoput uopšte graditi i ko će njegovu potencijalnu izgradnju finansirati. Pripremio Želimir Bojović.
Na konstitutivnoj sednici Nacionalnog saveta za infrastrukturu, kojim je predsjedavao predsjednik Srbije Boris Tadić, zaključeno je da dodatni zahtevi konzorcijuma Alpina Por nisu u interesu zemlje, te da nema osnova da ugovor o koncesiji stupi na snagu. Konzorcijum Alpina Por zatražio je dodatne garancije Srbije za frekvenciju saobraćaja u vrednosti većoj od 200 miliona evra, produžetak roka za izgradnju za 4 godine, kao i produžetak koncesije sa 25 na 30 godina. Ekonomista Aleksandar Stevanović iz Centra za slobodno tržište kaže za Radio Slobodna Evropa da je dobro što je Nacionalni savet za infrastrukturu preporučio vladi da raskine ovaj ugovor.
Dobro je što se nije pristalo na uslove koncesionara. Svi znamo da je ta koncesija zamišljena tako da se u koncesiju da i 90 km autoputa koji je potpuno izgrađen osim mosta kod Beške plus tri trake autoputa od Novog Sada do Horgoša, tako da bi mi bili prva zemlja koja u koncesiju daje nešto što je već napravila. To su dovoljni dokazi da taj put nije nikad trebalo ni praviti, niti razmišljati u tom pravcu. Druga stvar, samo odbijanje ovakvog ugovora ne može da šteti jednostavno. Kad nećete da uđete u nešto što nije dobro za vas, time šaljete poruku ipak da ste ozbiljni.
Ali ne zna se da li će odluke saveta biti obavezujuće za vladu. Ne verujem da mišljenje Saveta za infrastrukturu ima obavezujući karakter za vladu, ali verujem da će vlada poslušati mišljenje Saveta i dalje korake povlačiti u skladu sa tim odlukama, kaže za Radio Slobodna Evropa Bojan Kostreš, bivši predsednik Skupštine Autonome pokrajine Vojvodina.
To da je Nacionalni savet za infrastrukturu odbio ugovor govori samo o tome da su ljudi iz stručnog aspekta pogledali koncesiju i da su zaključili da je taj ugovor štetan za državu Srbiju, kao što sam ja to govorio već 2,5 godine. Zašto se to tek sada dogodilo, a ne ranije? Pretpostavljam da je zato što je sada prestao politički pritisak na delove vlade da se takav jedan potez povuče, jer bez obzira šta ja mislio o vladi gospodina Koštunice, jedan od ključnih stubova njegove vlade, gospodin Ilić, je verovatno ucenjivao celu vladinu većinu tim ugovorom i insistirao da se on sprovede bez obzira na to da li on u skladu sa interesima države Srbije ili nije. Pošto se pokazalo da on nije u skladu sa interesima države Srbije, pretpostavljam da će sada vlada bez ikakvih problema taj ugovor raskinuti.
U to da će preporuke Saveta za infrastrukturu vlada uvažiti, veruje Milan Ćulibrek, urednik svih izdanja Ekonomist Medija Grupe.
Činjenica da su članovi tog saveta uz predsednika Tadića praktično i svi ministri koji pokrivaju ekonomske resore u vladi, verovatno je dobra indicija da će i vlada doneti na kraju takvu odluku i da će ta koncesija biti raskinuta. Ono što nije u ovom momentu poznato je kada će se graditi taj put i kojim sredstvima, jer u budžetu nema dovoljno novca za to, pa se postavlja pitanje da li će se za te namene država zaduživati, da li će uzimati kredite od evropskih banaka kao što su Evropska investiciona banka ili Evropska banka za obnovu i razvoj.
Još od perioda potpisivanja ugovora o izgradnji autoputa Horgoš-Požega, jedan od najvećih kritičara tog ugovora bio je Savet za borbu protiv korupcije koji je upozoravao da je takav ugovor štetan za građane Srbije. Sam ugovor pratile su mnoge kontroverze. Javnosti dugo vremena nije bio poznat ni jedan član tog ugovora, ali nakon pritiska u medijima vlada je odlučila da objavi sadržaj ugovora, ali neki od članova i do danas ostali su tajna. Stjepan Gredelj iz Saveta za borbu protiv korupcije za Radio Slobodna Evropa kaže.
Nakon zbogom pameti koja je bila sa potpisivanjem tog, inače očigledno, vrlo nepovoljnog ugovora, pa sa još dodatnim onim aneksima koje ko zna šta su sadržavali, a očigledno su sadržavali još nešto lošije u odnosu na ono što je javnosti bilo saopšteno, mislim da bi to moglo biti prvi znak nekakvog razuma. Ne vjerujem da je samo u pitanju revanšizam prema bivšoj ministru za kapitalne investicije ili prema prethodnoj vladi. Naprosto nekome zaista valja došlo u glavu da se radi o krajnje štetnom ugovoru. Tako da apsolutno pozdravljam. Ne vjerujem da je ovo posljedica samo onoga što je o tome govorio Savet za borbu protiv korupcije. Valjda je to posljedica jednog ipak nešto razumnije politike, jer to je put koji nije vodio nikuda.
Umjesto dosadašnjeg prioriteta za izgradnju autoputa Horgoš-Požega, Savet za infrastrukturu zaključuje da su osnovni prioriteti nove vlade da se završi autoputni pravac na koridoru 10 i počne izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran. Predstavnici konzorcijuma Alpina Por u Beogradu rekli su Radio Slobodna Evropa da ne žele da daju izjave za štampu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U U Hrvatskoj je prošlog mjeseca zabeležena najviša inflacija u posljednjih 8 godina i iznosi rekordnih 7,6%. Najviše su poskupili hrana i prevoz, pa sindikati pozivaju vladu i Hrvatsku narodnu banku da pod hitno nešto učine, jer ako se nastavi ovakvim ritmom, građane kažu neće biti potrebno pozivati na ulicu, izaći će sami. Pripremila Ankica Barbir Mladinović.
Godinama je inflacija u Hrvatskoj bila ispod 3%, prošle godine se popela na 3,8%, a ovog lipnja čak 7,6%. Ljudi su vrlo zabrinuti najnovijim poskupljenjima, osobito hrane, a najviše su pogođeni radnici i umirovljenici.
Pa kolaps, i država je cijela u kolapsu. Pa koliko smo dužni sada, toliko bivša Jugoslavija nije dužna, da neće moći izroniti za 20 godina.
Da, jaja, putar, sir, meso, povrće, voće, jabuka nema ispod 12 kuna,
10-12 kuna su jabuke. Što su bile 3 kune, jabuke su bile do 5 kuna, preljepe uvijek. Jel? Putar si mogao kupiti ovaj margo, ne znam, znači 3 cijela i ne znam, do 4 kune. Sad je on prelazi 10-12 kuna. Mislim, stvarno, žalosni smo. Kak da velim, žalosni smo na situaciju jer mislimo da je Hrvatska bogata zemlja, da smo vrijedni ljudi i da bi mogli stvarati. Međutim, politika ne vodi nas dobro.
Oni prema Razumijete. Sebi računaju, političari prema sebi računaju, njima je jako dobro, pa vjerojatno i njima dobro.
U samo mjesec dana najviše je poskupio promet, brodske karte čak za 35%, a autobusni prijevoz 5,4%. Prijeti li Hrvatskoj dvocifrena inflacija ili će se situacija s cijenama smiriti? Makroekonomski analitičar dr. Mladen Vedriš.
Po mom uvjerenju, iduća 2-3 mjeseca stabilizacija, a nakon toga ponovo novi razgovor. Udar kroz cijene prehrambenih artikala u punoj sezoni će biti nešto manji. Manje će biti troškova za grijanje, naravno, u ovih idućih 4-5 mjeseci. I onda, naravno, ponovo trenutak istine će biti u zadnjem kvartalu 10. mjeseca nadalje, kada svi ovi troškovi ponovo mogu početi rasti.
Neovisni ekonomski analitičar Damir Novotni.
Pa ja mislim da je ovaj val inflacije zapravo kod nas uvežen sa međunarodnog tržišta, prije svega energenata, onda i svih ovih drugih burzanskih roba poput prehrambenih roba, sirovina nekih. Tako da možemo očekivati smirivanje u drugom dijelu godine novog tempa inflacije, ali inflacija dalje prijeti.
Hrvatska je trenutno po inflaciji negdje u sredini između zapadnih zemalja gdje iznosi 3% i više i nekih tranzicijskih zemalja sa stopom od 9% ili 10%. Ekonomisti upozoravaju da je jedini spas u dugoročnim gospodarskim strukturnim promjenama.
To znači jačanje domaće proizvodnje, jačanje domaće ponude koja bi ublažila onda te šokove koje dolaze sa međunarodnog tržišta. U tu prvo redu mislimo na prehrambenu industriju i prehrambene proizvode koje mi još uvijek u velikim količinama uvozimo. One zemlje koje imaju domaću proizvodnju, kao što je recimo Nizozemska, Austrija, nisu taj inflatorni šok toliko osjetili sa te strane kao što je to Hrvatska osjetila.
I dr. Vedriš procjenjuje da su uzroci inflatornog skoka 60% vanjski faktori, a 40% domaća neefikasnost.
Tako da na nešto se ne može utjecati, ali na nešto se može utjecati. Međutim, ukoliko se trendovi cijena energije, poglavito nafte i plina, održi na visokoj razini, tada naravno neće biti lako niti kod kuće.
A građanima je već teško.
Baš smo žalosni, kak da velim, žalosni smo jer smo pošteno radili, ja sam medicinska sestra, viša medicinska sestra. Znači svaku treću noć sam radila u bolnici. Koliko ljudima sam pomogla da bi sad, ma mislim to mi je prežalosno, 2600 kuna imaš penziju i ti s tim moraš računati nakon 41 godinu rada.
Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Trebalo bi posegnuti za smanjenjem PDV-a kad je riječ i o gorivu, o hrani. Trebalo bi razmisliti o korigiranju trošarina, naknada za ceste i autoceste, barem donekle zaustaviti da ta inflacija ne pređe u dvocifrenu brojku, onda će je biti izuzetno teško nadzirati, a kamoli vratiti u normalu.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Evropa, Ankica Barbir Mladinović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom delu emisije. Ostajete li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog prenosimo reakcije u Beogradu i Prištini na izjavu ruskog predsjednika Medvedeva koji tvrdi da je Kosovo za Evropsku uniju isto što i Irak za Sjedinjene Države.
On upozorava Evropu, vi ćete se upetljati u jedan problem za koji u stvari niste sposobni da dovedete do pravog rešenja.
Poređenje Kosova sa Irakom predstavlja rušenje dosadašnje osnove od koje se pošlo u intervenciji na Kosovu.
Zbog čega su Bošnjaci nezadovoljni juče usvojenim državnim simbolima Republike Srpske?
Mislim da smo dobili simbole srpskog naroda, a ne obilježja Republike Srpske.
Sticanje diplome nije jednostavno, no u Bosni i Hercegovini je teško i dobiti potvrdu o završenom fakultetu u nekoj stranoj zemlji.
Navišao primjer jedne djevojke koja je u Beču završila, magistrirala je farmaciju sa najboljim mogućim uspjehom i već 5 godina nije uspjela nastupirati po ovu Bosnu zbog procedura, jer su navili recimo primjer da ime fakulteta u Bosni i Hercegovini u Beču nije isto.
Hrvatska država Srbima iz Podunavlja i dalje ne želi isplatiti penzije iz 90-ih.
Dobio sam penziju do 91. do 6. mjeseca, to mi je bila zadnja. I onda do 97. ništa. To što oni pričaju da je nešto bilo isplaćivano i šta, ja ne znam koji to dobio.
Šta je bio povod napada kosovskih hakera na neke crnogorske sajtove?
Mislim da je riječ o prosto hakerskim igrama, i ne vidim nikakvu politiku u svemu tome.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas su sa vama Svjetlana Petrović i Iva Martinović.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev izjavio je kako je Kosovo za Evropsku uniju isto što i Irak za Sjedinjene Američke Države. I dok u Beogradu smatraju da je Medvedev prvenstveno imao u vidu teškoće sa kojima će se Unija susresti u ostvarivanju projekta nezavisnosti Kosova, u Prištini ocenjuju da Rusija tako zauzima još strožiji stav prema Kosovu. Iz Prištine Ana Mari Repić, iz Beograda Nebojša Grabež.
Obrazlažući tezu da se iza izjave ruskog predsjednika krije poruka Evropskoj uniji da će se suočiti sa teškoćama, Simeon Pobulić iz Fonda za međunarodne odnose kaže da se to pre svega odnosi na ogromna ulaganja kako bi se osposobio kosovski privredni život, zaposlili brojni nezaposleni i da bi se uopšte uredila ta zajednica da funkcioniše približno nekim evropskim pojmovima.
On upozorava Evropu, vi ćete se upetljati u jedan problem za koji u stvari niste sposobni da dovedete do pravog rešenja. Naime, bar do sada tu sposobnost niste iskazali. Znači, upetljat ćete se u nešto što, kao i Amerikanci, eto, ne znaju posljedna posle tolikih godina, ne znaju šta treba da urade.
Upitan da li se eventualno iza ove rečenice kriju i neka oštrija upozorenja, Pobulić kaže.
Delom vi imate pravo. Znate, u politici ima i tog nekog skretanja pažnje na nešto što je teško, ozbiljno, malo čak i možda neke male osvete, ali ne bih mnogo tu rečenicu mnogo analizirao. Možda treba sačekati šta će slediti iza toga.
Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović smatra da je ruski predsjednik Dmitrij Medvedev imao na umu činjenicu da je Kosovo nesumnjivo najkompleksnije međuetničko pitanje u Evropi.
Sa opasnim trenutnim izazovima koji prete da zadugo ozbiljno ugroze, znači regionalnu stabilnost i čitav zapadni Balkan vrate u razdoblje opštih međuetničkih sukoba nesagledivim posljedicama. Ja hoću da verujem da je predsjednik Medvedev imao na umu tu činjenicu, jer ipak kosovski problem je problem i izlazi iz okvira regionalnih, nego bukvalno evropski problem, i u tom smislu shvatam takvu izjavu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nebojša Grabež.
Stalno protivljenje nezavisnosti Kosova i poređenje Kosova sa Irakom, kako je to izjavio ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, ne doprinosi stabilnosti regiona, ocena je poznavalaca prilika. Politički analitičar Ramuš Tahiri ističe kako se nadao da će Rusija zauzeti realniji stav prema Kosovu i uvidjeti da je ono nezavisno.
çështja e Kosovës është zgjidhur me pavarësimin e saj që shpreh vullnetin e shprehur.
Pitanje e Kosova je rešeno proglašenjem nezavisnosti na osnovu volje većinskog naroda da odlučuje o svojoj budućnosti. To je i princip spoljne i unutrašnje politike Rusije i međunarodne zajednice. Upozorenja kako postoji rizik da Kosovo postane ratna zona, crna rupa Evrope, ne predstavljaju istinu, kaže Tahiri ističući da je Kosovo faktor stabilnosti regiona. Predsjednik Rusije Dimitrij Medvedev je izjavio da je nezavisnost Kosova ilegalna. Obraćajući se ruskim ambasadorima i stalnim predstavnicima Rusije pri međunarodnim organizacijama, Medvedev je izjavio da je proglašenjem nezavisnosti Kosova još jednom podriveno međunarodno pravo. Ruski predsjednik je istakao da je Kosovo za Evropsku uniju kao Irak za Sjedinjene Američke Države. Takav stav prema oceni Tahirija predstavlja opasnost od konflikta.
Pjanimiti dhe krasimi me Irakun është thymje bazamentit e deritashëm.
Poređenje Kosova sa Irakom predstavlja rušenje dosadašnje osnove od koje se pošlo u intervenciji na Kosovu i za napore međunarodne administracije čiji je deo bila Rusija u okviru konta grupe. Izjavio je Tahiri dodavši da upravo upozorenja da bi Kosovo moglo biti izvor sukoba predstavljaju opasnost od konflikta. I Behljul Bečaj kaže da izjava ruskog predsjednika ne predstavlja realno stanje na terenu i ne doprinosi međunarodnom miru.
Problemi će na časem se si pokuptovat zhvillimi.
Problem je u tome na koji način se shvata razvoj i demokratski odnos između zemalja i njihov suverenitet. Ako je suverenitet u funkciji pritisaka drugih, onda je to prevaziđeno pitanje koje ne doprinosi stvaranju dobrih međudržavnih odnosa, kaže Bečaj. Bečaj, poznavalac političkih kretanja, upozorava da bi nastavak ruske politike mogao biti prepreka međunarodnom razvoju Kosova, kako u procesu novih priznanja nezavisnosti, tako i po pitanju eventualnog članstva u Ujedinjenim nacijama.
Interesi bashkisë ndërkombëtare nuk mund të identifikohet me interesin vetëm një shteti në bashkisë ndërkombëtare.
I pored takvog stava Rusije, to ne treba biti prepreka, jer se politika međunarodne zajednice ne može identifikovati sa interesima samo jedne zemlje, rekao je Bečaj. On je istakao da stav Rusije ne može biti odlučujući u rešavanju problema koji se javljaju u odnosima između Srbije i Kosova, a posebno ne u nastavku razvoja nezavisnog Kosova. Rusija, koja je stalna članica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, se protivi nezavisnosti Kosova, zbog čega predlog Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti nije usvojen u tom telu svetske organizacije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon višesatne burne rasprave, Skupština Republike Srpske usvojila je kasno sinoć nov grb i himnu tog entiteta. Međutim, nezadovoljni ponuđenim rešenjima, tamošnji Bošnjaci već su najavili da će usvajanje ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske blokirati pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa u Veću naroda. Iz Banja Luke, Erdvan Katana.
Nova himna Republike Srpske, ako prođe potrebnu proceduru, bit će kompozicija Moja Republika banjalučkog autora Mladena Matovića. Novi grb u crvenom štitu ima srebrenog dvoglavog orla u poletu sa po jednim zlatnim krinom sa obe strane orlova repa. Na grudima orla je crveni štit, a na njemu srebrni krst, između četiri ista takva ocila bridovima okrenutim ka stablu krsta. Držači grba su dva propeta krunisana crvena lava, koji na spoljnom ramenu imaju kružne zlatom ojučene štitove. Postament je zlatni ornamentalni troplet. Podršku Ustavnom zakonu o dopuni Ustavnog zakona o zastavi, grbu i himni Republike Srpske, koje regulira to pitanje, dalo je 49 poslanika vladajuće koalicije. Predsjednik Skupštine i Komisije za simbole Republike Srpske Igor Radojičić ocijenio je da je bolja varijanta da Republika Srpska ima i nove simbole nego da nema nikakve.
Pa ako ih neko poništi, borit ćemo se opet. I ova priča nije završena. Ja sam toga potpuno svjestan. Iće ovo i na Vijeće naroda i na Ustavni sud Republike Srpske, možda neko pokreni pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, ali nije jedina, već je jedna od stotinu priča na kojima se sukobljavamo u Bosni i Hercegovini i oko kojih se tužimo i sudimo i oko kojih se ne razumimo.
Uzdržani kod glasanja su bili poslanici Srpske demokratske stranke i Srpske radikalne stranke, koji su smatrali da, uprkos činjenici da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine prethodne simbole Republike Srpske, grb Nemanjića i himnu Bože pravde, proglasio nevažećim, treba zadržati te simbole. Predsjednik kluba poslanika Srpske demokratske stranke Borislav Bojić.
Danas postoji himna koja nije sporna za Srpsku demokratsku stranku, nije sporna za srpski narod, nije sporna za Republiku Srpsku, to je himna Bože pravde, kao što nije sporan ni grb Nemanjića i mislim da nikoga ne vrijeđa. I to je ono što ja vjerujem da će biti u Republici Srpskoj kada se ovdje uspostave demokratski odnosi u kojima će odlučivati građani koji žive ovdje u ovoj zemlji koja se zove Republika Srpska.
Protiv predloženih rješenja bili su poslanici Stranke demokratske akcije, Stranke za Bosnu i Hercegovinu i SDP-a BiH. Poslanik Stranke za Bosnu i Hercegovinu Šaban Sivić.
Ovo što se desilo jučer, mislim da smo dobili simbole srpskog naroda, a ne obilježja Republike Srpske, obzirom da se u obilježju grb Republike Srpske Bošnjaci zaista ne mogu prepoznati, a ono što je malo dato, dvije kronice, to je tako stidljivo, tako je sramno da se ispuni forma, evo Bošnjacima je dato i oni su zastupljeni. Ali ne možemo biti zastupljeni, ne možemo biti zadovoljni. Samim davanjem onolikoga mjesta u samom grbu je po meni, i to sam i rekao, je li to ta ravnopravnost?
Petosatna rasprava o grbu i himni Republike Srpske samo je potvrdila da se ovako bitne stvari možda ne bi trebale usvajati u izbornoj godini, smatra politički analitičar Tanja Topić.
Pa stiče se utisak zapravo da je sve stalo i da je život stao, tako da se cjelokupan politički život u ovom trenutku odvija u znaku predstojećih izbora, tako da bih ja i cjelokupnu raspravu stavila u taj kontekst. Znači predizborne kampanje. Naravno da s punim pravom možemo postaviti pitanje otkud opet toliko igranja na nacionalnu kartu i nacionalni osjećaj ako znamo da je riječ ipak samo o lokalnim izborima.
Bošnjaci su već najavili da će usvajanje novih simbola Republike Srpske blokirati u Vijeću naroda Narodne skupštine Republike Srpske, koje treba da potvrdi ovaj ustavni zakon. Predsjednik kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Edin Ramić.
Kad je pitanje o grb Republike Srpske izglasan na sjednici Narodne skupštine, jasno je da je suština tog grba stari grb Republike Srpske koji je osporan pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine. Klub Bošnjaka će, kad je pitanju izglasani grb Republike Srpske, argumentirano i stručno obraditi predloženi prijedlog grba i zatražiti zaštitu nacionalnog interesa, je li već izvjesno da mi ne možemo biti zadovoljni sa identifikacijom, obzirom da je središnji dio grba ono što je zapravo identifikacija, obilježe samo jednog naroda.
Ni sa usvojenim rješenjem za himnu nismo zadovoljni, kaže Ramić.
Njen tekst može biti prilagodljiv bilo kojoj zemlji svijeta, obzirom da nema ništa što je sama identifikacija, niti kulture, niti tradicije ovih prostora, osim samog naziva Republike Srpske i veličanja Republike Srpske kao zemlje, odnosno kao države, što je zapravo sporno za Bošnjake.
Da podsjetimo, Ustavni sud Bosne i Hercegovine 31. marta 2006. godine donio je odluku da Ustavni zakon o zastavi, grbu i himni Republike Srpske nisu u skladu sa Međunarodnom konvencijom o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije ni sa Ustavom Bosne i Hercegovine. U obrazloženju odluke Ustavni sud je naveo da ne može prihvatiti kao racionalno i opravdano da bilo koji od konstitutivnih naroda ima privilegovan položaj u očuvanju tradicije, kulture i identiteta, imajući u vidu činjenicu da sva tri konstitutivna naroda i ostali građani Bosne i Hercegovine svoja prava i obaveze ostvaraju na jednak način kako je to predviđeno Ustavom Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. slobodnaevropa.org.
Slušajte Radio Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti da se, bez obzira na usvojeni zakon, u Bosni i Hercegovini još uvek primenjuje skup i spor proces nostrifikovanja diploma stečenih u inostranstvu. Čućete i da su kosovski hakeri u samo dva dana napali sajt crnogorske aviokompanije i dnevnika vijesti. Uprkos činjenici da je u Bosni i Hercegovini od avgusta prošle godine na snazi okvirni zakon o visokom obrazovanju koji ukida prevaziđeni, skup i spor proces nostrifikovanja diploma stečenih u inostranstvu, novi sistem priznavanja stranih diploma u skladu sa evropskom praksom i međunarodnim obavezama Bosne i Hercegovine još uvek nije zaživeo. Prenosi nam Ivan Katavić.
Sve veći broj mladih ljudi koji su završili fakultete u inozemstvu odustaju od nostrifikacija svojih diploma u Bosni i Hercegovini. Razlog su duga i komplicirana procedura, kao i visoki troškovi nostrifikacija diploma. Adnan Kapo završio je Fakultet političkih nauka u Sjedinjenim Državama. Upoznat što ga čeka, nikad nije ni pokušao nostrificirati svoju diplomu.
Ja nisam nostrificirao svoj diplom, završio sam političke nauke u Americi, ali sam nastavio na Američkom univerzitetu magistarski rad, tako da nisam imao potrebe da nostrificiram diplomu. Ali imam dosta prijatelja koji to nisu uspjeli, recimo navišom primjer jedne djevojke koja je u Beču završila, magistrirala je farmaciju sa najboljim mogućim uspjehom i već 5 godina nije uspjela nostrificirati diplomu u Bosni zbog procedura, jer su navjeli recimo primjer da ime fakulteta u Bosni i Hercegovini u Beču nije isto.
Više od 80% mladih magistranata koji su svoje obrazovanje stekli u Velikoj Britaniji pokušalo je nostrificirati svoje diplome u Bosni i Hercegovini. Samo njih 30% to je i uspjelo. Velik problem je i nepostojanje Centra za informiranje i priznavanje stranih diploma na razini Bosni i Hercegovine, kaže Nina Branković, predstavnica udruženja koje okuplja mlade magistrante iz Velike Britanije.
Uspostavom ovog centra i mehanizmima uspjeće se uspostaviti puno svrsishodni proces koji će pomoći da se puno lakše nostrificiraju diplome.
Veliku pomoć ovim mladim ljudima daje i Britansko vijeće u Bosni i Hercegovini, a Aisha Telalović, menadžerica odjeljenja za informiranje ove institucije, za naš radio kaže.
Imamo takve apsurdne primjere da, na primjer, neka državna ministarstva od ljudi koji imaju britanski magisterij traže potvrdu da znaju engleski jezik. I mi smo pokušali kontaktirati neke britanske univerzitete, objasniti da je potrebna takva potvrda i ljudi nam se bukvalno smiju kad tako nešto pitam.
U Bosni i Hercegovini strane diplome nostrificiraju domaći univerziteti sa jako komplikovanom procedurom. Esma Hadžagić, pomoćnica Ministarstva civilnih poslova Bosni i Hercegovine, kaže da ovo nadležno tijelo pruža pomoć ukoliko se dogodi neki veći problem.
U slučaju recimo da dotični univerzitet ne zna o kakvoj se diplomi radi, o čemu se radi, tada se zainteresirana stranka obrati Ministarstvu civilnih poslova, a mi smo već umreženi u evropsku mrežu ENIC NARIC centara i mi dobijemo, tražimo informacije od nadležne vlasti te države u pogledu prava koja taj čovjek ima i u smislu zaposlenja.
Glede nostrificiranja stranih diploma do sada je najveći iskorak učinjen u Republici Srpskoj, kaže Jelena Savčić, predstavnica Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske.
Kod nas je zakon napravio jednu jednostavnu podjelu, a to je da ova komisija radi priznavanje kad je u pitanju zapošljavanje i u druge profesionalne svrhe, a fakulteti, odnosno visokoškolske ustanove, kad je u pitanju nastavak obrazovanja. U suštini ono što smo mi napravili, a što je korak što je iskorak naprijed, jeste jedan vid priznavanja, dakle, za razliku od stare nostrifikacije koja je tražila utvrđivanje ekvivalentnog zvanja u domaćem sistemu koje odgovara zvanju koje je stečeno, odnosno kvalifikaciji koja je stečena u inostranstvu.
U Bosni i Hercegovini donesen je okvirni zakon o visokom obrazovanju prije 11 mjeseci. Sa ovim zakonom do sada su trebali biti usklađeni svi zakoni o visokom obrazovanju nižih razina. Međutim, to nije učinjeno, kaže Ivan Čuljak, glavni federalni inspektor obrazovanja.
Do veljače ove godine svi kantoni i Republika Srpska, govorimo o ministarstvima, trebali su svoje kantonalne zakone uskladiti sa okvirnim zakonom o visokom obrazovanju. Ja koliko znam, mislim da još ni jedan kanton nije to uradio. Možda je Sarajevski uradio ovih nekoliko dana. Ne znam da li su držali skupštinu.
Sve dok se ovo pitanje u potpunosti ne riješi, mladi i obrazovani stručnjaci bit će diskriminirani po pitanju zapošljavanja, a i veći broj njih će napustiti državu Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 ofisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Više od 17.000 penzionera sa područja Hrvatskog Podunavlja, koji su za vreme rata živeli na području takozvane Krajine, ove su nedelje obnovili svoje zahteve za isplatom penzija. Reč je onima koji su u penziju otišli pre početka ratnih zbivanja i koji u razdoblju od sredine 1991. godine do završetka mirne reintegracije početkom 1998. godine nisu primali penzije. Priredio Drago Hedl.
Savo Grujić, nekadašnji radnik poljoprivredne zadruge u Negoslavcima kraj Vukovara, izračunao je da je zakinut za 72 mirovine koje nije primao na okupiranom Podunavlju, gdje je ostao živjeti i kad je ondje uspostavljena vlast takozvane Republike Srpske Krajine.
Dobio sam penziju do 91. do 6. mjeseca, to mi je bila zadnja. I onda do 97. ništa. To što oni pričaju da je nešto bilo isplaćivano i šta, ja ne znam ko je to dobio.
Od punog staža kojeg je stekao radeći u Vukovarskoj luci, Vladimir Jeckov primio je samo 5 mirovina. Tada je izbio rat i isplata je obustavljena, a 70-ak mirovina za koliko je zakinut nije dobio ni nakon završetka mirne reintegracije kojom je Podunavlje vraćeno u sastav Republike Hrvatske.
Pa je imao oko 6-7 godina primat uskraćena penzija, sad ja ne znam tačno, mislim, nisam to računao, ali nismo dobivali od 91. od 5. 6. mjeseca. Nismo dobivali penziju, pa sve dok nije integracija bila. Ono je sve bila neka pomoć, to je jadno bilo.
Gotovo istu priču ima i bivši radnik poljoprivredne zadruge u Negoslavcima, Ostoja Demonjić. I on je u mirovinu otišao prije rata, nakon što je Hrvatskom mirovinskom fondu 40 godina plaćao doprinose.
Ja sam primio penziju 1.3.1991. godine počeo primati. I primio sam zadnju u 7. mjesecu 1991. godine. I posle toga ništa. Radio sam na luki Vukovar.
Novoizabrani predsjednik udruge umirovljenika Branko Đukić pokazuje da nekoliko knjiga uvezanih dokumenata u kojima su imena i svi podaci za 17.234 umirovljenika kojima je u razdoblju od 7 godina Hrvatski mirovinski fond obustavio isplate.
Razlika od 1991. do 1997. godine prije koji su ošli u mirovinu, prije rata ti su zakinuti za vrijeme rata. Tvrdi se da smo primali sa dva naslova mirovine. Međutim, te mirovine nisu bile sa dva naslova, nego to je bila jedna pomoć od te takozvane Srpske Krajine. Mi tražimo onaj naš novac što smo ulagali 40 godina za vrijeme našeg rada i to smo ulagali u Mirovinski fond Hrvatske. Da taj novac mi dobijemo za te godine.
Đukić kaže da je svjestan kako je riječ o velikom novcu kojeg državi neće biti lako osigurati, no nudi nagodbu.
Ja sam predložio da idemo nagodbom. Da nam se dadu vrijedni papiri, da nam se dadu dionice i novac. Mi znamo situaciju hrvatska financijska kako stoji. Mi ne želimo lupati glavom u zid jer nismo se tu rodili, tu živimo i želimo da budemo lojalni građani. Oni što nam prebacuju, da smo mi pljeskali da nam dolaze agresori, to su priče za malu djecu. Mi da smo bili takvi, mi ne bi danas ostali ovdje, ne bi otišli kao pojedini što su krivi pa su otišli.
Đukiću najviše smetaju primjedbe kako je udruga umirovljenika srpska i kako se bori samo za prava Srba koji su nakon početka rata ostali živjeti na području koje se proglasilo dijelom takozvane Krajine.
Mi nismo organizacija samo za Srbe. To je organizacija za cijelu Hrvatsku. Mi imamo tu puno Hrvata, puno Mađara, puno Čeha, puno, ja ne znam sam koga sve nemamo. Jel? Znači, mi smo za sve one koji su oštećeni i ukinuti tog periratnog perioda. Znači, ne može nam se prebacivati da je to samo Srbe. No, Srba da ima više, to je sigurno, jel?
Đukić kaže kako su do sada u obraćanju brojnim ustanovama nailazili na nerazumijevanje, no to ih neće pokolebati da ostvare prava za koja misle da im pripadaju. Bude li potrebno, pokrenut će i tužbu protiv države. Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U protekla dva dana kosovski hakeri napali su dva sajta u Crnoj Gori, najpre nacionalne aviokompanije Montenegro Airlinesa, a potom i dnevnika vijesti. Takvi upadi mogući su, smatraju stručnjaci, pošto se u Crnoj Gori ne poklanja dovoljno pažnje merama zaštite internet prezentacija. Slušamo Biljanu Jovićević.
Dan nakon što je u ponedjeljak 14. jula od strane kosovske hakerske grupe napadnut sajt Montenegro Airlinesa, juče je na nekoliko sati ta grupa hakera sa istom ikonografijom, albanskim nacionalnim obilježjima, muzikom i parolom Ujedinjena Albanija napala sajt najtiražnijeg dnevnika u Crnoj Gori Vijesti, koji su tog dana na svojim stranicama objavili informaciju o prethodnom upadu na sajt nacionalne aviokompanije. Glavni odgovorni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović, međutim, ne vjeruje da je napad kosovskih hakera povezan, a također ne vjeruje ni da je politički motivisan.
Ne vidim neku direktnu vezu. Mislim da je riječ o prosto hakerskim igrama i ne vidim nikakvu politiku u svemu tome, iako mnogi tome pripisuju političku dimenziju i političke ciljeve i namjere. Hakerski upadi do duše povremeno i sadrže i političke poruke, ali u suštini radi, rekao bih, više o hakerskim igrama.
Stavove glavnog urednika Vijesti podupiru i tvrdnje stručnjaka za ovu oblast, izvršnog direktora firme Loggate Đorđa Zekovića, koji smatra da se ovakve stvari događaju prvenstveno zbog toga što crnogorski sajtovi u većini u nedovoljnoj mjeri vode računa o mjerama zaštite.
Naravno, crnogorske firme vrlo dosta slabo ulažu u taj security. Tako da to obično se tako radi tako što oni plate jednom, to se napravi i tako godinama stoji bez ažuriranja i tako dalje. Imamo klinci koji su u tom fazonu da postanu hakeri i tako dalje, oni redovno posjećuju te internet sajtove gdje recimo proučavaju šta neki virusi, trojanci rade, kako da prikupe te pasvorde, kako da sve to, znači oni sve u principu dobiju gotovo. I onda kad dobiju gotove username pasvorde, onda vrlo jednostavno to izmjene. Tako da su suštini taj oblik napada nije ono direktno kako se nije toliko ozbiljan. Znači to je ogromna nepažnja administratora i zbog toga se to najviše dešava.
Iako ikonografija kosovske hakerske grupe sadrži jake političke konotacije, Zeković smatra da takve grupe, izuzev štete koju nanose sajtovima, u političkom su smislu bezopasne.
Ja sam u Inter Crna Gora velika security officer zadnjih 10 godina, tako da to su obično klinici koji žele da postanu hakeri, gledaju ove američke filmove i onda su u tom fazonu. Tako da u principu to su gotovo sigurno adolescenti koji se tako malo izvjeljavaju na sistemima i ćemo najviše našiti ugodu firme. Ako ste ili poznata firma, već se kao Montenegro Airlines, kao neko napadne sajte, onda se dovodi u pitanje koliko je siguran prtljak koji ide. Je li sigurna karta, je li siguran avion, je li neko hakovo sistem pa rekao da je vrijeme sletanja aviona neko drugo ili poletanja.
U svakom slučaju, kaže glavni urednik Vijesti Ljubiša Mitrović, riječ je o kriminalnom dijelu do sada neuobičajenom kod nas.
Ali te hakerske igre spadaju u kriminal, to jesu kriminalne radnje, nova vrsta kriminala u svijetu već odavno domaćina kod nas u posljednje vrijeme, to je taj kompjuterski kriminal protiv kojega se sve policije u svijetu bore i crnogorska policija, ali kao što je poznato, crnogorska policija i uopće Crna Gora još nema dovoljno ni tehničkih ni kadrovskih kapaciteta da se uspješno nosi sa tim izazovom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Iva Martinović.